Die Sabbat of die wet, deel 2. Ek is professor Hannes Vredinghuis van die eerste gemeente van die Afrikaans Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internationaal. Ek is reeds bekend met die Bijbelpakkette, Restoration of the Original Second Name Bible, the Rotterdam Version, die Hebreëse, antieke Hebreëse Bijbel, verbannis in die wereld, is beskikbaar. Ek het 'n paar van hulle, saam met 2 van die boeke wat ek geskryf het. Ek het so 24 boeke geskryf. 2 van die boeke is R1200, en natuurlijk is daar ook die ander Bijbelpakkette of boekpakkette, wat jy kan bestel, sou jy belangstel. Sou jy meer wil weet, kontak pastoor, jy kan my vrou 072-367-124, of gaan ons webtuiste, https://jafashua.co.za. Al die inligting is daar so, sou jy enige iets nodig het, kan jy net al kry. Terwyl vir ons nuwe kykers, ons vir jouself, ons sê met die volgende instansie of groepe nie, enige messiaanse groep, die Israelwesie groepe, die Hebrew Roots Movement, the Second Name Movement, ons nie verwant aan enige kerk, denominasie of organisasie nie, en teendeel is ons net 'n eindtyd Bybelstudie groep, ons funksioneer in die geopenbaarde name, volgens die Restoration of the Original Second Name Bible, the Rotterdam Version, en daardie Bybel is die naam Jesus in werklikheid, Yeshua, die naam van die Heere Jesus, Yahashua, die naam van God, Elohim, die naam van die Heere, Jaffa, die naam van die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh. Ons is nie Christene nie, maar ons veenselig ons as Jaffiste, en dis hoe die disciples van Yahashua genoem was, Jaffiste. 1 Petrus 4 vers 16 in die Restoration Bybel. Voor ons begin wil ek net sê, as dit die eerste keer is dat jy kyk, het die helpie gaan begin by deel 2 nie, gaan na deel 1 en begin voor. Dit is soos 'n vervolg verhaal, ons bewerk van 'n kant af, dis 'n studie, en as jy die voorste gedeelte gemis het, of die middelste gedeelte, dan ga jy nooit regtig weet wat aangegaan is. So ek mooi begin by deel 1, dan kom jy terug na deel 2 toe. Goed, vir die ander wat in die studie volg, ons gaan net aan. In die tyd van die Afasie, ons is bezig om te kyk na die Talmud, die mondelingse, die oral law, wat genoem word die Talmud. In die tyd van Yahashua op aarde, was die Talmud gereken as die traditie van die ouderlinge onder die Jode. Die Jode in die tyd van Yahashua het gepraat van die traditie van die Jode, van die ouderling van die Jode. Nee, dit was nie so gewees nie. Dit was nie in die Torah tyd, in Moses tyd so gewees nie. Nee, daar het hulle die Pentateksboeke gebruik, namelijk die 5 boeke van Moses. Dit was die traditie Bybel, die Torah Bybel. Die Talmud het ontstaan as gevolg van die ballingskap van Israel onder Nebukadneser in Babylon. Dit was 70, so 570 jaar voor Yahashua. Die Talmud het 'n Joodse studie geword wat die Joodse leerlinge oor eeuwe bevat het. Met ander woorde, die Jode vandag nog steeds in Israel is vasgevang in die Talmud. Hulle weet bitter min van die oorspronklike Torah. Hulle studeer die Talmud, wat meeste van die tyd mondelings was, wat deur die fariseërs en skrifgeleerdes na die volgende geslag oorgedra was. Die Talmud het baie opsigte die oorspronklike Torah en dit wat die Torah geleer het vervang. Dit is nou maar net hoe dit is. Die joodjies in Israel te opspring en reën en weer spring en op en af spring. No, nie dat hulle jou blaf nie. Meeste van hulle weet dit nie eers self nie. Hulle ken nie eers die eie geskiedenis van die Torah nie. Weet jy hoekom? Want hulle is so vasgevang in dit wat hulle as die waarheid glo. Die leen het vir hulle die waarheid geword. Soos in Afrika, in Suid-Afrika vandag. Ek meen die spookpredikers, hulle almal preek dat die antichrist kom uit Islam uit. Die antichrist is Islam. Die vals profeet van Openbaring 13 vers 10 en verder aan tot 18. Hy is die antichrist. Hulle kan eens Afrikaans lees nie. Want dit is die leen, dit is die NAR leen, New Apostolic Reformation leen, wat die katholieke ingevoer is in die glode. En so is die Talmud leen ingevoer van 70, wel, dit was in die 70 jaar van ballingskap, het het deel geword van die Joodse bestaan en die Israeliete, en daarom het hulle daaraan geglo, dit is die waarheid. En dan het hulle die gesê, die Talmud is die Torah. Nee, die Talmud is nie die Torah, die kon nooit wees nie. Die Talmud in baie opsig die oorspronklike Torah en dit wat die Torah geleer het vervang, omdat dit nie 100% ooreenstem het met die Torah nie, En hoe dit baie maklik vir die Jode was om daar volgens te lewe. Dit het eintlik die 613 wette vergemaklik. Hoekom? Want hulle het dit self geskep, hulle het dit self verander. Hulle het dit soos hulle dit wou gehad het verander. Dis maar die mens. Die mens is gemaak om die maklike pad te soek, die maklike uitweg te soek. Die fariseërs en die skrifgeleerdes het in die Talmud geleef. Die fariseërs het hulle op die Talmud beroep. Die fariseërs het eenvoudig gesê, as hulle gekonfronteer word, hulle beroep hulle op die Talmud, nie op die Torah nie, nie op die Torah. Die Talmud het in werklikheid die Torah afgewaker. Dis maar hoe dit is. Men jy vat in Suid-Afrika vandag jou 83 Bybel teenoor jou 33 Bybel. Men al die grootste kerke en die AGS en al hierdie kerke, hulle is allemaal vastgevang in die 83 Bybel. En vir hulle is dit die waarheid, terwyl daar 9000 skriftuurlike veranderingsplaas gevind het en 18 totale versweglatings teenoor die 33 Afrikaanse Bybel. Jou 1611 King James Bybel, jou Restoration of the Original Sacred Bybel, vergeleke met die New King James Bybel. Die eerste een wat in 1881 vertaal was, wat hulle gesê het, dit gaan makkeliker lees, maar daar is 9000 skriftuurlike veranderings, 18 totale vers weggelaten. Hoekom? Dit kom uit die Westcourt en North Text uit. Nou precies dieselfde met Talmud gebeur. Die mense het die swaarder wette verruil vir mondelingse wette, wat die Talmud was. Die Talmud het in werklikheid die Torah afgewater, en daarom verwys Jehoshua na die fariseërs en skrifgeleerders as wisgepleisterde grafstene, mooi van buitenkant, maar binnenkant doods, vol doodsbeenre en worms en goed. Dis wat hoe dit is. En dis hoe die godsdienst vandag lyk in die wereld. Jy kyk na die algemene protestante en charismatiese godsdienst, is precies dieselfde as wat die fariseers en sadiseers en skrifgeleerders en die jode gedoen het. Precies dieselfde met die Talmud. Dis afgewater. Dis wel makkelijk. Terwyl die woord sê, Johannes 17:17, ons wandel in die waarheid, die woord is die waarheid. Want hulle het die Talmud gepraktiseer, en nie die oorspronklike Hebreëse Torah nie. Verstaan jy die inligting nie so? So moet nooit dat iemand die ooit weer vertel, die Talmud is die oorspronklike Torah. Dis soos die 258 Hebreëse alfabette, en die 17 Paleo-Hebreë alfabette. Dat is dit een oorspronklike antieke Hebreëse alfabet. Hy bestaan uit 22 letters, maar die name is vertaal uit 10 specifieke letters. En daarom verwys ons as een reel na die 10 letter alfabet. Dis waar die name vertaal is. Ek het nog nooit ooit gesê dat die hele Bybel is vertaal uit die 10 letter alfabet, of die Hebreëse alfabet was net die 10 letter alfabet. En hier die antieke Hebreëse alfabet wat die name bevat het, kom uit die 10 letter alfabet uit. Het is nodig dat ek hierdie saak duidelik stel. Wanneer in hierdie studie verwys word na die egbreeksters en die egbrekers, het dit nie een refleksie op enige mense wat geskei is, wat in hierdie studiegroep is nie. Asseblief, jy moet my mooi verstaan. Ons gaan praat oor egbrekers en egbreeksters. Het is ongelukkig hoe die skrif het sê, maar dit het geen verwysing na enige iemand, spesifiek die geskeide mense wat ek ken nie. Maar wanneer die skrifgedeelde behandel word, is my doel hiermee om eerder volgens die woord van Jehovah ons Elohim te bewys, hoe sekere oud-testamentiese wette en geskrifte vir eeuwe veroorsaak het, dat sekere groepe mense gevoel het, dat hulle buiten die genade van Jehovah beweeg. Weet ons dit? Die 613 wette het veroorsaak dat mense wat geskei is, gevoel het hulle beweeg buitenkant die genade wette, terwyl die woord van Jafons Elohim dit nooit so bedoel het nie. Maar dat sekere godsdienstige instanties vir eeuwe sekere geskrifte tot hulle eie voordeel gebruik het, vernaam die Rooms-Katolieke Kerk. En wanneer ons oor die goed gaan praat, dis is als deel van dit, want ons wil praat oor die Sabbat en die wet, maar as ons sekere goed nie verstaan nie, hoe kan ons oor die Sabbat en die wet praat? Hoe kan ons oor die Sabbat en die wet praat, as ons nie verstaan wat in die 613 wette aangaan nie? So ons gaan nou 613 wette hanteer. Nee, daar is een wet, daar is 613 wette, maar een wet is partykeer 10 keer genoem, soos jy mag nie echt breek nie, hy kom 10 keer voor, en hy 613 wette, jy mag nie steel nie, hy kom daar 12 keer voor, Jy mag jou naaste se vrou begeer. Hy kom dalk 50 keer voor. Verstaan jy wat ek sê? Baie van die wette is gedupliseer in die 613 wette van Moses. Met hierdie inligting is ons nou gereed om presies volgens die woord van Jahwe ons Elohim te ervaar waarom Jahwe ons Elohim in die Nuwe Testament deur die bloed van Yahshua ons vrygekoop het van al die Ou Testamentiese wette. Hy sê daarso in Hebreë 7 vers 11 tot 21. Hy het die wette tot niet gemaak weens die swakheid en nutteloosheid. 613 wette. Hy het ons twee koninklike wette gegee. Hoor Israel, Jahwe jou Elohim is die enige Elohim. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself en Jahwe bo almal. Dis die wette wat daar is. Dis die twee koninklike wette. Die wet of die Ruach HaKodesh. 1 Korintiërs 7 vers 1 en verder. Ekskuus tog. Ja, jammer. Romeine 7 vers 1 en verder. My kop hardloop alweer vooruit met ander skrifgedeeltes wat ek nog net aangedink het. Stel in vers 1, Romeine 7 vers 1, of weet julle nie broeders, met wie praat apostel Paulus? Hy praat met ongoddelike mense, nie, hy praat met die bruid. Of weet julle nie broeders, want ek spreek met mense wat die wet ken. Op 2000 jaar gelede, die broeders, die bruid daai klap, met die ouens wat bruid geword het, het uit die wet uitgekom, hulle het uit die wette uitgekom. Hy sê, op weet jy nie broers, want ek spreek met mense wat die wet ken, wat die wet oor mense heers, wat, dat die wet, wette, 613 wette, oor mense heers, solank as hy lewe nie. So nou moet ons verstaan, dat, hier is een Romeinse skrif, een Nieuwe Testamentiese skrif, wat sê, dit lyk asof die wette oor die mense heers die rest van sy lewe. Onmiddellik besef ons apostel Paulus hier met die bruid van Yahshua praat, want hier verwys hy na hulle as broeders. Apostel Paulus wil hy verder dat hy met onvolwasse mense praat, wie veronderstel is om die wette van Moses te ken. Hoeveel keer sien ek nie wat ek met mense deel, dat mense pick and choose, hou maar toe tannie, pick and choose, goeie Afrikaanse woord vir uitsoek, enieke hier, enieke daar, enieke daar, enieke daar, dit wat vir hulle lekker werk. Wanneer ek hierdie laaste gedeelte van die vers lees, wil het blyk asof ons gebonde is aan die 613 wette van Moses, so lang as wat ons leef. Want hierdie spesifieke woord beskryf apostel Paulus aan die nuwe testamentiese gemeente van Yahshua. Hy sê dat so lang as jy heers, heers die wette. Ja, wat die wette? Het is nog altyd nodig dat, ek wil net sê, die Bybel en apostel Paulus en die ouders, het hulle nog nooit weerspreek nie. Hoe kan hy sê, dat die wette heers vir jou, solank as jy lewe, maar dan sê, dieselfde Paulus, apostel Paulus, sê dan in Hebreë 7 vers 11 tot 21, dat die wette is tot niet gemaakt, weens die swakheid en nutteloosheid daarvan. Is dit lyk nie of die Bybel om weerspreek? Nee, hy praat in verskillende situasies met verskillende mense. En al wat ons moet doen, ons moet net besef, met wie praat hy wanneer? Dan onmiddellik is die helfte van die probleem opgelos. Dit is altyd nodig dat wanneer ons enige skrifgedeelte lees, om te weet waarom sekere stellings gemaak word. Want hierdie spesifieke stelling gee struktuur aan die onderwerp wat bespreek word. Die stelling bou gee die liggaam, die struktuur van dit wat bespreek word. Van apostel Paulus, om sy standpunt te stel, sal ons vind gaan hy na die huwelik verwys. Wat ons later na die 613 wette van Moses gaan lei. Dis nou die tyd wanneer jy jou seatbelt moet vasmaak. Ek wil hê ons moet baie duidelik hoor wat sê die woord. En terwyl ons luister na wat sê die woord, moet ons luister wat het die kerke ons geleer. Al die tyd. En wanneer ons kyk wat het die kerke ons geleer, moet ons kyk of het traditionele kerke is, of het die katholieke kerk is, en het die protestante of charismatiese kerke is. Ons moet baie duidelik luister. Want wanneer jy die woord kerk gebruik, congregation, gemeente, Yahshua het natuurlijk nooit 'n kerk gehad, he, hy het 'n gemeente gehad. So wanneer hy ons verwys na die woord kerk, en kerke is as algeheel in die wêreld, moet ons baie mooi luister, wat die kerk, die nominasie, daardie onderwerp aanspreek. Want elkeen buig hom so 'n bietjie en draai hom so 'n bietjie, soos wat dit hulle gaan pas. Nou sê hy vers 2. Ek wil vers terug gaan na vers 1 toe. Moet my verdra. Ek wil vers 1 lees, dan gaan ons nou terug na vers 2 toe met die agtergrond. Of weet julle nie, broeders, want ek spreek met mense wat die wet of 613 wette ken, dat die wet of die wette oor die mens heers solank as hy of sy lewe. Verstaan ons dit? So ons is altyd onder die wet. Nee. Ons is dan vrygemaak van die wet. As dit wat al vers 1 staan waar is, dan beteken dit Jafashua het sy lewe gemors om aan die kruis te sterwe. Om ons dan te kom vrykoop van die kruis, van die vloek van die kruis. Hy sê in vers 2, want die getroude vrou, nou moet ons mooi luister, hy praat met die man en met die vrou. Nou wil ek net weet, in jou agterkop wil ek hier moet onthou, as ek praat van die vrou, die getroude vrou, is die bruid getroud aan die bruidegom, as hy die ring aangesit het? Ja. So ons moet ook na die geestelike implikasie van die onderwerp kyk, hoe die bruid inpas in hierdie selfde, precies selfde gedeeltes wat ons gaan hanteer. Baie belangrik. Want die getroude vrou is deur die wet, op die 613 wette, aan die lewende man gebonde. Nou waar kom dit vandaan? Dit kom van Moses se tyd af. Dit kom uit die 613 wette uit. Want die getroude vrou is deur die wet aan die lewende man gebonde. Solank as die man lewe, is die vrou deur die wet aan die man gebonde. Maar as die man sterwe, is sy ontslaaf van die wet van die man. So daar is 'n wet wat sê, sy behoort aan die man, totdat hy die dag sterwe. En niks of niemand kan dit verander nie. Is dit wat daar staan? Natuurlik, kom ons lees dit weer. Want die getroude vrou is deur die wet aan die lewende man gebonde. Maar as die man sterwe, is sy ontslaaf van die wet van die man. So watter wet heers oor haar? Die 613 wette of die wet van die man? Wat is die wet van die man? Die wet van die man hou haar gebonde. Ons gaan verder. Hierdie versgedeelte verduidelik vir ons dat volgens die 613 wette van Moses mag 'n geskeide vrou nie weer trou solank as wat haar vorige man nog lewe nie. Ons gaan dit nou lees. Dis wat die wet sê, hy sê, volgens die 613 wette van Moses, mag 'n geskeide vrou nie weer trou, solank as wat haar vorige man nog leef nie. Maar wanneer hy sterwe, is hy losgemaak van die wet van haar man. So wat het haar gebonde gehou? Die wet van haar man. Nou sê my, as die vrou geskei is, as die man gehoreer het, het sy enige deel daaraan gehad? Nee, sy het nie gehoreer nie. As die vrou gehoreer het, was daar nie egskeiding nie. Die wet het gesê, gooi hom 'n klippe dood. Het jy dit geweet? Die wet, egskeidingswet, was vir die man gewees. As hy skou skei, al het hy gehoreer, al sy hom gevang met die vrou, en sy skei hom, sy los hom, dan mag sy nie weer trou, solank as het hierdie ou lewe nie. Dis die wet, dis Moses se wet, dis deel van die 613 wette van Moses. Dis die manlike wet, wat haar gebonde hou, dat sy nie weer mag trou, solank as die ou lewe nie. Die wet het gesê, gooi die vrou met klippe dood, as sy gevang word, dat sy horeer. En daarom het ons gesien in die tyd van Jafashua, toe die vrou na Jafashua toe bring, die fariseers, sadiseers en skrifgeleerders. Die vrou het vir hom, wat moet ons met die vrou maak? Gesê, Jafashua, wat leer die wet? Sy sê, ons moet daarmee kippe doodgooi. Toe vraag hy nou, hoekom gooi julle dan nie dood nie? Hoekom bring julle af by my? Toe gaan sit Jan Vashu aan die grond en skrywe. Nou ek sê altyd, wat het hy geskrywe? Hy het daai fariseers en sadduseers se name. Hy gesê, Jan, waar was jy woensdag aand? Was jy nie by die vrou gewees nie? En nou Koos, waar was jy vrydagoggend? Was jy nie ook by die vrou gewees nie? Dis nou wat ek sê, hy het hulle sondes in die grond geskrywe. En toe hy opkyk, toe sê hy nou, waar is die manne wat jou wou veroordeel, wat jou wou doodgooi? Sy sê, hulle is weg, dus hy gaan hier in die sondag nie meer nie. Weet jy wat doen Jafashua? Hy breek op daai oomblik die wet van die man. Dit wat geheers het vir meer as 900 jaar, die wet van die man oor die vrou, verbreek hy, wanneer hy vir haar sê, gaan hier in die sondag nie meer nie. Want ek vra, waar is die man wat sy mee gehoor het? Want so seker dat een vrou kan nie by haarself oorleer nie. Hoe word die man saamgebring nie? Want die man was geregverdig deur die vrou, maar die vrou was veroordeel om doodgemaak te word. Verstaan ons dit? Het is baie belangrik om te onthou, dat Jafashua, 2000 jaar gelede, het die wet van die man verbreek oor die vrou. Onthoud dit maar net hier achter, soos ons aanstap. Hy sê hier so, hierdie verse deel te verduidelik aan ons, dat volgens die 613 wette van Moses, mag een geskeide vrou nie weer trou nie, solank as dat haar vorige man nog leef nie. Maar wanneer hy sterwe, is hy losgemaak van die wet van haar man. Dis wat die woord sê. Sy is losgemaak van die wet van haar man. Wat ons nie moet vergeet nie, is dat hierdie wette aan die orthodoxe jode gegee was, wat volgens die wet die bloed van duiwe en lammetjies moes geoffer het. Terwyl ons, namelijk die bruid van Jafashua, onder die genade leef. En daarom is alle sonde uitgewis deur die bloed van Jafashua. So as die ou hoeveer in die Nieuwe Testament, wat getrouwd is, en sy vrou skei hom, is sy automaties losgemaak van die wet van die man. Hoekom? Want die bloed van Jafashua het haar losgemaak. Maar nou kom die kerk en nog steeds en sê, nee, jy is gebonde, sissie. Jy kan nie aan een gaan trou nie, jy kan nie aan een boyfriend hê nie. Nee, jy is gebonde, volgens die wette. Wat die wette? Jafashua dan die wet van die man verbreek, die dag toe hy in die grond skryf, en hy was sê, gaan hier in sondag nie meer nie. Sy is vrygemaak van die wet van die man, waaraan sy gebonde was. Want sy was seker geskei gewees, soos kom haar gebring het, en sê sy is gevang by Assirië, terwyl haar man nog lewe. En dis hoekom Jafashua dan in die grond geskryf het, en vir die ouens gevra het, waar was julle, wat het julle saam met die vrou te doen gehad? So, die wet van die man, was 2000 jaar gelede, reeds, voor die kruis, was dit reeds gebreek, wanneer Jafashua vryspreek. Dis soos wat hy gemaak het met die Samaritaanse vrou. Die Samaritaanse vrou, die Jode mag nie met die Hebreë, met die heidene gepraat het eers nie. En Jafashua sê vir die Samaritaanse vrou, geef my water, geef jy van my water. En strome van lewende water sê jy binne sy oorspring. So dis die evangelie wat na die heidene toe gegaan het. Maar wat doen Jafashua? Hy bedien die evangelie aan die vrou, eerste. Hy breek die wet wat gesê het dat net die man volgens Abrahamse wette was gered gewees. Hy vat die boodskap van verlossing na die heidense vrou eers toe, en hy sê, geef my water, geef jy van my water, en dan vertel hy die gelykenis van die ou wat laas die pad geleid, wat die Samaritaanse opgetel het, en, verstaan ons dit, so wat doen Jafashua is op, hier die bloed aan die kruis, het hy ons vry gemaakt, allemaal, mans en vrou, het hy ons vry gemaakt, van die sonde las, van die 613 wette. Hy sê, baie duidelik, Galasië 3:26-29, ons weet Jafashua onderdompel is, daar is die Jood of Griek vryman of slaaf nie, man en vrou nie. So die man het nie meer een voordeel boor die vrou nie, hoekom nie? Deur die bad van wedergeboorte, sy die bruilofskleed aangetrek, en volgens die belofte van Abraham het ons allemaal erfgename geword. So hoe word die vrou deel van die erflatenskap van Abraham? Deur wedergeboorte. Ons sondes, man en vrou, is uitgewis aan die kruis van Yahshua. Wil net weer punt 4 lees, want ons moet nie moet vergeet nie, is dat die wette aan die orthodoxe Jode gegee was, om volgens die wet die bloed van duwe en lammertjies te offer. Ons het dit nie. Terwyl ons namelijk die bloed van die bruid van Yahshua onder die genade leef, en daarop is alle sondes uitgewis deur die bloed van Yahshua. Is dit alle sondes? Of is dit net sekere sondes? Die wat ons wil pick and choose. By Jaffa ons Elohim bestaan daar nie groot en klein sondes nie. Sonde is sonde. Gaan kyk by die Galasië 5:22 en 26, waar hy praat van die vrugte van die vlees en die vrugte van die gees. Want hy praat van die vrugte van die vlees, hy praat van hoerery, ongebondenheid, hefsug, twis, naijver, hefsug, en dan sê hy selfs ongehoorsaam aan die ouers. Dis 'n sonde. Nou luister daarna. Die woord verklaar dat hy nie die aannemer van die persoon is nie. Yahshua neem nie net sekere mense. Hy sê, hy wat honger en dors het, hy wat geen geld het nie. Hy is 'n wagen in die tyd wat ons in lewe. Sê die geld het, jy kan kom eet en drink. Verniet. Van die brood van die lewe en die waters van die lewe. Kom dan besteed ons net eers die volgende skrifverwysing wat dit ons bevestig. Die gelofte van die geloof is belofte van die geloof is aan die bruid gegee. Die belofte van die geloof is aan wie gegee? Die bruid. Galasië 3 vers 21 29. Galasië 3 vers 21. Vers 21. Is die wet of die 613 wette van Moses dan teen die belofte van Jaffa ons Elohim? Nee, stellig. Luister weer, is die wet of die 613 wette van Moses dan teen die beloftes van Jaffa ons Elohim? Nee, stellig nie. Want as daar 'n wet gegee was wat krag het om lewend te maak, dan sou die geregtigheid werklik uit die wet wees. Hier is eintlik 'n hele preek hierso. Ons kyk weer na. Is die wet, die 613 wette van Moses, teen die beloftes van Jaffa? Dan sê apostel Paulus, nee, stellig nie. Die een gaan die ander een bevestig. Want as daar 'n wet gegee was, wat krag het om lewend te maak, dan sou die geregtigheid werklik uit die wet gewees het. As daar een wet was wat kragdadig was, as daar een wet in die Bybel was, van die 613 wette van Moses, wat krag in hom gehad het, dan sou dit nie nodig gewees het dat Yahshua aan die kruis kom sterf nie. Dis wat daar staan. Kyk vers 21. Is die wet op die 613 wette van Moses, dan teen die belofte van Jaffa ons Elohim, dis God? Nee, stellig nie. Nou gaan hy aan. Want nou maak hy die stelling. Want as daar 'n wet gewees, as daar 'n wet gewees het, wat krag het om lewend te maak, weet jy wat, dan sou Moses selfs in die beloofde land kon ingegaan het. Want net omdat hy die rots geslaan het, kon hy die beloofde land toe gaan nie. Maar hier sê die Bybel, want as daar 'n wet gewees het, wat krag het om lewend te maak, dan sou die geregtigheid, die ewige lewe, werklik uit hierdie wet gewees het. Dat is ewige lewe in een van die wette nie. Nie een nie. Die vraag in hierdie gedeelte is die 613 wette van Moses dan teen die beloftes van Jafons Eroon? Die antwoord is nee, stellig nie. Die wette is nie teen die beloftes nie. Inteendeel, die wette het nie eens geweet, daar gaan 'n belofte van die ewige lewe wees nie. Waarom nie? Nou vra ek die vraag. Die vraag in hierdie versgedeelte is die 613 wette van Moses dan teen die belofte van Jahwe ons Elohim? Die antwoord is nee, stellig nie. Waarom nie? Omdat 613 wette van Moses eerstens 'n opvoedkundige doel in die lewe van die Israeliete gedien het. En tweedens is 613 wette van Moses ook 'n rigtingaanwyser gewees na die kruisdood en die genade van Yahshua in die tyd wat beskikbaar sou wees. Het ons dit? Hier is twee punte. Israel kom uit Egipte land uit na 620 jaar. Ekskuus tog, 420 jaar. So die getalle wat ek onthou, en dis nie eens op die notas nie. Na 420 jaar kom hulle uit Egipte land uit. Hulle het totaal verval in die Egiptiese gode aanbidding, afgode aanbidding. En in die tyd in die woestyn, dan gee Vader Jahwe vir Moses wette om hulle te leer. En dan gee hulle nog wette, en dan gee hulle nog wette. Om hulle opgevoed te kry. Dis hoekom sê ek hierso. Omdat die 613 wette van Moses eerstens opvoedkundige doel gehad het. En tweedens is die 613 wette van Moses rigtingaanwysers na die kruisdood van Yahushua in die tyd van genade wat in tydspad sou kom beskikbaar sou wees. Jy kan ongelukkig nie die 613 wette aangehang het en op die genade van Yahushua jou kon beroep het nie. Maar vandag se protestant en karismatiese mense het nie 'n probleem daarmee nie. Hulle sê nee, you pick what is good for you, live what is good with you, en jy hou vir jou wat vir jou werk, en nie wat nie werk, jy los jy, bietjie genade, bietjie wet, bietjie genade, bietjie wet, bietjie sabbat, bietjie feeste, bietjie dit, bietjie besnydenis, bietjie kippa, bietjie dit. Maar terwijl Romeine, ons gaan dit later lees, Romeine sê, Romeine hoofstuk 8 sê, as ek nog onder die wette staan, het ek van die genade van Yahushua verval, dan leef ek nog in my sonde. Jy moet maar so lank extra seatbelts gebruik. Jy gaan 'n paar seatbelts gebreek word in hierdie reeks. En ek gee vir jou die skrif, is al wat ek doen. Ek gee vir jou die skrif soos wat het geskryf staan. Ek wil hierdie laaste gedeelte net weer lees vir jou, waarom nie? Omdat 360 wette van Moses eerstens 'n opvoedkundige doel in die lewe van die Israeliete gedien het, en tweedens 'n 613 wette van Moses ook 'n rigtingaanwyser gewees na die kruisdood en die genade van Yahushua in tyd om te kom wat beskikbaar sou wees. Ek wil net vra, sê my net een ding, hoekom het Johannes die Doper, die onderdompelaar, uit die woestyn uitgekom en begin mense doop? En hy sê die hele Judea is deur hom gedoop. Nie net sommiges nie, hy sê die hele Judea is deur hom gedoop. Gaan kyk wat sê die woord. Hulle is dan besny, dis almal Jode. Hulle is besny. Weet, op daai stadium, was dit nie eens na die heidene toe, dit was net Jode, want Yahushua se bediening het nog nie eens begin nie. Op daai stadium was Yahushua 30 jaar oud, want Yahushua het self na Johannes toe gegaan, om deur hom onderdompel te word. Hoekom het Johannes teen die 613 wette een nieuwe bediening begin? Want dis hoe Vader het bewerkstellig het, want Johannes was die ou wat die pad moes regmaak vir Yahushua. Hy moes hom kom gelyk maak, so wanneer hy kom, dat hy net kon die evangelie preek. Want Johannes sê, daar is die lam van Jahwe my Elohim, wat ek julle van vertel het. Daar sê, dis hy daai. Vraag Johannes, is jy die redder? Hy sê nee, is jy die Messias? Hy sê nee, hy kom, ek maak in sy pad geleid. Maar ek wil een vraag vraag, hoekom het Johannes uit die woestijn uitgekom en een ander evangelie kom bedien in strijd met die, wat die fariseer, die stadiseer, die skrifgeleerders gegloed? Hoekom het hy hom nie sommer net doodgegooi en klaargekry nie? Sien, hy het Johannes gebruik as deel van sy plan in die legkaart van die ewige lewe. Nou sê hy, want vers 21 verklaar, want as daar enige wette gegee was deur Moses, wat krag het om lewend te maak, met ander woorde, as al 613 wette van Moses het nie enige krag gehad om lewend te maak nie, want selfs Moses het die beloofde land nie ingegaan nie, daarom was het nodig dat Jahwe ons Elohim, ons Vader, sy seun Yahushua moes gee, om vir eens en vir altyd die offerlam te wees, om ons elkeen se sonde, en daarom die sondes weg te neem, nie deur bokkies en lammetjies en duwe se bloed nie, maar deur sy genade bloed, wat vir my en jou genoeg is. Daar's 'n hele preek daar, pastoor. Daar's 'n hele preek net in daai gedeelte nou vir jou gesê. Daar was nie meer krag in die wette van Moses nie. Daar was nie my krag nie. Maar vandag, 2000 jaar later, wil die kerke die teruggaan na die traditie toe van die jode en feeste en maane en ongesierde brode en pasga saam met die jode en ek was nie in Egypte land dat ek nuwe jaar moet vier saam met die jode nie. Ons is onder die genade van Yahshua. Ons is in die genade van Yahshua. Hy het ons kon vrykoop. Duwe en bokkies en lammetjies kon nie die werk doen nie. Vir 900 jaar kon het nie die doen. Wel, net bykie meer as 900 jaar. Het kon nie die job doen nie. En dis ook om vader Jaffa sy seun gestuur het om vir ons die offerlam te wees. Maar ook terselfde tyd die hoëpriester. Hebreërs 7 vers 18 verklaar dat Jaffa ons Elohim gestop, het die hele wet, 613 wette van Moses, met al sy inskrywings opgehef, of dit tot niet gemaakt. Gelees Hebreërs 7 vers 18. Hy sê, hy het die hele wet, 613 wette van Moses, met al sy inskrywings, hy sê, as dit net een wet, sou hy ons gesê het, inskrywing, hy sê ons die inskrywings nie, opgehef of tot niet gemaakt, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Wie sê die woord? Hy het tot niet gemaakt, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Die 613 wette van Moses is nou nutteloos, in plein Afrikaans, useless. Want die genadebloed van Yahshua het ook die ceremoniële wette, die 10 gebooie vervang. En enige ander type wette wat jy wil aanhang. Anders beteken dat Jaffa ons Elohim het sy tyd gemors deur sy seun Yahshua na die aarde stuur. Wat dit doel het dit alles gedien, sê jy vir my. As daar vandag wette is wat nog steeds krag in het, as daar noem my net een wet wat redding het, noem my een. Kom, noem my een wet wat daar redding in is. En dan 613 waar jy kan piek, net een, wat daar redding is, dan is die redding in een van die wette nie. Maar ek wil vir jou sê, dat is redding in die genadebloed van Yahshua, want hy het sy lewe vir jou en my afgelê. En dis hoekom ons bereid is vandag. Hoekom? Deur ons eers ons sonde bely het, en wedergebore is uit water en gees in sy naam. Die eerste testament of verbond het met die tweede testament of verbond van Yahshua of Jesus Christus is dit vervang. Die eerste testament of verbond 613 wette van Moses is vervang deur 'n nuwe testamentiese verbond of twee koninklike wette kom vervang. Dit is onmoontlik om gedeeltelik in die wet van Moses te leef, met jou een been, en ook gedeelte in die genade van Yahshua te wees, en te lewe met jou ander been. Jy kan nie so staan nie. Jy gaan al weier, en as jy jou kry, en skeer jou broek. Jy is of in die wet, of jy is in die genade. En wat die een met jy lewe. Want onthou, as jy in die wet is, kan jy nie op die genade beroep nie. En as jy by genade is, kan jy nie in die wet beroep nie. Maar dan sê, hy het sy tyd gemors, en sy bloed nutteloos gemaakt, deur dat ek wil teruggaan na die wette toe. En dis verbaasend hoeveel mense in kerke vandag, in hierdie 21ste eeuw, en sorry vir my, plein Afrikaans, hulle neek terug in die wette in. Terwyl daar geen lewe in dit is nie. Soos niks nie. Dis soos balhoorige donkies, wat nader gesien het wat Jaffa vir hulle kom doen het, deur sy bloed van Yahshua, gaan hulle terug, en hulle breek die hekke, en hulle gaan weer terug in die Egypte land in. Hulle rewind, 2900 jaar se geskiedenis, tot hier waar ons is, achteruit, al so slow motion achteruit, terug Egypte land toe, terug onder ballingskap, terug onder afgode, van die Egyptiese afgode, swings en gaan werk soos diere. Terug na dit toe. Terwyl ons in die hede in die genade van Yahshua kan funksioneer. Ons beroep op 'n naam bo elke ander naam. Ons toegerus is met die Ruach HaKodesh wat ons lei in alle reg en waarheid. Hulle het nie die werkinge van die Ruach in hulle lewens gehad nie. Hulle het nie die werkinge van die Ruach gehad. Hulle het 'n lewende siel gehad. Hulle het gefunksioneer as mense, maar hulle het nie die Ruach in hulle gehad wat gewerk het nie. Daarom het hulle tabernakel toe gegaan om te gaan sondeofferings doen. Maar geweet, die horeerder gaan net nog meer horeer aan 'n jaar. As hy daar weggaan van die tabernakel af, gaan hy verder horeer, sy lewe voortsit. Maar hy gaan nie sorg dat hy 2 of 3 bokkies het om te offer, dis al. Of 5 pare duwe. Hoe moet af hoeveel bierantie sy so daar sy pad leer ken het. Dat is die berou nie. Daar is vergifnis deur dat die hoofpriester gesê het, julle sondes is julle vergewe. Want die offer was aanvaar. Julle sondes is julle vergewe. Maar daar was nie 'n greintjie berou in een van daai manne se lewens gewees nie. En onthou weet, dit was net vir die manne. Dit was nie vir die vrouens nie. Die vroue was gered op grond van die man se geloof en sy verhouding. Maar daar was nie 'n berou in hulle harte oor wat hulle gedoen het nie. Ek en jy, as ons nou sondig, as ons nou iets doen, wat doen die Ruach? Hy kla ons onmiddellik aan. Wat is die reaksie daarvan? Is berou. Is onmiddellike berou. En dis hoekom ons nie moet wag tot ons eers droog gemaak het, voor ons berou nie. Berou sommer voor die tyd, man. Dan gaan jy nie droog maak nie. Want die Ruach praat met jou voor die dag kom. En dan loop jy Jaffa, want dan weet jy wat, jy is besig om te gebeur. Jy is besig om te groei in jou roog. Jy is besig om van standaard tot standaard hoër te gaan. Dit is nie wonderlik nie. Jy het nie nodig om die sonde te doen nie, dan klaar jou roog jou klaar aan. Jy weet jy gaan dit doen. Jy weet dit. Meneer, jy by die apteek inry, jy gaan koop daai kondome, dan weet jy mos wat gaan jy doen. Dink jy dis beloons wat jy gaan opblaas? Nee, jy gaan jou in jou kar hang en decorations maak by jou kantoor nie. Jy het by daai apteek ingestap op by daai winkel met die doel, want jy weet wat gaan gebeur vanmiddag. Jy het voorsorg gaan tref. Ek praat so met padlangs man, en dis wanneer jou roog jou aanpla. Verstaan jy wat ek sê? Onmiddellik daai goed in stik en sny en in asblik gooi. Dan in die kans is vir iemand anders om het te gebruik. Jy sny om stik in, en sê, dankie vader, Jaffa, in my swakheid het ek amper een dom fout gemaakt. Maar ek is op die plek om geestelik te groei, want die roog sê my, moet dit nie doen nie. Voor die daar apteek ingestap het, voor die daar gestop het, toe jy jou vrou weggeruid op pad apteek toe, het die roog al klaar met jou gepraat. Want jy na antiekie by die werk het een goeie chommies begin raak. Sorry man, nou praat ek so'n klein Afrikaans. Julle verstaan. En op die einde van die dag gaan dit jou lewe verwoes. Maar ek sê, dank Jaffa vir die roog wat voor die tyd in 'n mens se lewe met jou kommunikeer. Jy het nie nodig om te wag tot dit gebeur nie. En as jy nou aangaan dan jy wil stupid wees, dan soek jy mos nou moeilikheid. Dan jy moes willig. Dat jy moes willig. En as jy oppas, dis wanneer die roog partykeer moet onttrek uit ons lewens uit. Ons moet nie speel met die genade nie, want jy kan sterwe, voor jy by dit kom wat jy vanmiddag wil gedoen het. Voor jy daar uitkom. So ek sê, kom ons wees dankbaar dat die roog met ons communikeer, en met ons praat, en ons lei, en ons op die pad hou. En ek wil vir vader Jaffa dankie sê vir die roog in ons. En hy praat nou net so. Dit gaan nie net oor kondome koop en die goed nie. Dit gaan oor klein dingetjies, man. Steel goed by die werk. Steel een pak papier hier so. Steel een boks rekkies daar so. En steel een boksie stuipers daar so. Dit steel is steel. Ach, maar die baas gaan dit eens achterkom, jy weet. Ach, jy weet, ek het oortyd gewerk en jy my nie betaal nie. Gaan praat met hom daar oor, moet nie steel nie. Jy sien, wanneer ons nou gesê het wil wandel, moet ons nou gesê wandel. Stil bly stil. En ons kan dit benaam gee net wat ons wil, te bly stil. En ek gebruik dit nou maar net as 'n voorbeeld. Kan gooi petrol in die kar wat ons nie geregtig op is nie. Te stil, man. So verander so 'n bietjie die logboek. Die baas sal nie weet nie, dis mos ja, maar die roog weet, maar toe jy daar sit, so sê die roog vir jou, hoe kom steel die petrol? Oog, dan kan ek nie by die kerk kom sondag nie. Is dit geloof? So jy steel petrol, maar jy geloof het om by die kerk te kom sondag. En jy dink jy maak, liewe Jesus' hartjie bly daar oor. Dit gaan jou help jou vat. So ons moet op die plek kom waar ons wil toelaat, laat die roog ons lei. Nou gesê, ek praat van nou gesê, ek praat van nou gesê lewe. Dis om nou gesê te lewe. Jy sien, ons wil altyd net die groot sonde sien, terwyl daar klein sonnetjies is. Die Bybel sê, daar is die klein sonde en groot sonde. Ek het vroeger vanaand dit gesê vir jou. Sonde bly sonde. Kom ons laat die roog toe om ons vry te maak. Hy het ons vrygekoop onder die sonde van die wet. Die wet was 'n sonde. 613 wette was 'n sonde gewees. Dit was 'n gruwel in die oog van Jahwe. Weet jy hoekom? Want meeste van die wette was deur Moses gemaak. Was die Vader wat hulle gemaak het nie. Baie van die wette het Moses gemaak. Soos ons aanstap deur hierdie studie, gaan ek vir jou wys van die wette wat Moses gemaak het. Dan gaan jy weer jou stoel uitval. En dis ook om die kerke sê vandag, meeste van die protestante kerke sê, vandag die sewende dag Adventiste sal vir jou vertel, dat die 10 gebooie, die 613 wette, is ceremoniële wette en as al God se 10 gebooie. Daai was Moses se wette en hierdie was God se wette. Regtig? Regtig? Maar Moses het met hulle gewerk asof dit alles van die Vader afgekom het. Die laaste gedeelte van Galasië 3:1 nog verklaar. Want as daar 'n wet van Moses of selfs 'n ceremoniële wet gegee was wat krag het om lewend te maak, dan sou die geregtigheid van Jahwe ons Elohim werklik uit die 613 wette van Moses wees, wat natuurlik nie is nie. Want die geregtigheid van Jahweshua is alleenlik uit die genade bloed van Jahwe ons Elohim. Die genade kom net deur die bloed. Nie deur 'n bokkie en 'n lammetjie en duiwe se bloed nie. Dit kom deur die bloed van Jahweshua, wat jou en my kom vrykoop het, wat ons kom vrymaak het, en wat ons lei in alle reg en waarheid. Halleluja! Halleluja! Wat 'n voorreg, dat ons deur die genade van Jahweshua kan wandel, en lewe, elke dag van ons lewe. Hierdie is, jy sien die genade bloed van Jahweshua, is nie net 'n mondelingse sy aksie nie. Dis 'n dag tot dag lewenswyse om nou gesê te wandel in jou roog. Ek vertrou dat deur hierdie woord dat Jahwe besig is om diep in jou gees in te praat en so 'n bietjie verandering te bring. Maak oop die harte dat die roog kan inwerk en introspeksie doen in elkeen van ons se lewens in. Hoekom? Dat ons nou gesê kan wandel in hierdie eindtyd. Jahweshua kom nie vir 'n bruid wat sy bruidskleed vol tomatiesous en woestersous is in kries en olie nie. Hy kom vir iemand wat rein is. Wees heilig, want ek is heilig. Halleluja. Tot ons weer ontmoet. Maranatha. Jahweshua kom weer. Halleluja.